Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, iba't ibang serbisyo sa buong bansa para sa paggunita ng Anzac Day isinasagawa ngayong araw. Balita sa Pilipinas, Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nangunguna pa din sa pinakahuling survey. At sa sports, Australianong tennis player na si Alex de Minaur bigong makapasok sa Barcelona Open Finals. Sa detalye ng mga balita, nagtipon-tipon ngayong araw ang mga Australian upang gunitain ang Anzac Day. Iba't ibang dawn service ang isinagawa sa buong bansa upang alalahanin ang 107th anibersaryo ng Anzac Landing. Sa ilang estado, ngayon lang ulit nagawa ang traditional na komemorasyon dahil sa COVID-19. Ito din ang unang Anzac Day simula ng lumisan ng puwersa ng Australia sa Afghanistan. May mga serbisyo ding isasagawa sa France, Turkey, Thailand, Malaysia at Papua New Guinea. Pinangunahan naman ng pagdarasal ni Andrew Lewis na Principal Chaplain ng Australian Navy ang paggunita ngayong madaling araw sa Canberra. Sinabi nitong maraming dapat ipagpasalamat ang mga Australiano sa mahalagang araw na ito.
We give thanks today for the peace and security we enjoy in this land. We give thanks for those who have served this nation of ours. We say thank you to the families who allow their children, their loved ones, their mums and dads to leave them to serve this great land of ours. We remember those who in time of war and conflict faithfully served their country. We pray for those whose loved ones have paid the ultimate price in serving Australia. Those who laid down their lives to give us the freedom we have today.
Sa kaugnay na balita, naikumpara ni Punong Ministro Scott Morrison ang mga karanasan sa giyera ng Australia sa nangyayaring sitwasyon ngayon sa Ukraine. Walang kampanya ngayong araw para sa Anzac Day, pero dumalo si Ginoong Morrison at Deputy Opposition Leader Richard Marles sa dawn service sa Darwin. Sa pagsalita ng Punong Ministro sa pagtitipon, sinabi nitong maihahalin tulad ang ilang ginawa ng Australia sa nakaraan at kasulukuyang ginagawa ng mga Ukrainian.
A love of home, family, community and country, a willingness to live for all of these things, but if necessary, to sacrifice for something far greater than ourselves. This morning, far away from here, the people of Ukraine are doing exactly that. And on this particular day, as we honour those who fought for our liberty and freedom, we stand with the people of Ukraine who do the same thing at this very moment.
Sa ibang balita, nakatanggap ng mga banta sa buhay si Catherine Deves na kandidato ng Liberal matapos ang kontrobersyal na komento tungkol sa mga atletang transgender. Sinabi ni Deves na nagbunso dito ng lisanin ng kanyang pamilya ang Sydney. Pinili mismo si Deves ni Punong Ministro Scott Morrison upang tumakbo sa pwesto ng Warringah, ngunit lumutang ang mga nakaraang komento nito sa social media na nagdulot ng galit ng publiko at issue sa loob mismo ng kanilang partido. Sa pahayag ni Deves sa SBS News, sinabi nitong nakita niya ang epekto ng kanyang mga nasambit dahil sa mga reaksyon ng mga tao at ang kanyang mga argumento ay dapat na ginagawa sa reasonableng debate. Gumawa na rin niya siya ng mga paraan upang mapanatili ang kaligtasan ng kanyang pamilya.
I have received death threats. I have had to have the police and the AFP involved. My safety has been threatened. My family are away out of Sydney because I don't want them to witness what I am going through and nor do I want their safety put at risk.
Balita naman sa Pilipinas, 2 linggo bago ang halalan, 2 kandidato sa pagkapangulo ang dinodomina mga survey. Nangunguna pa din ang dating senador si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 50%, habang pumapangalawa naman si Vice Presidente Lenny Robredo sa 24%. Inilarawan ni Robredo ang sarili bilang kandidato sa demokrasya at karapatang pantao na target ang ilang issue ni Pangulong Rodrigo Duterte at pamilya Marcos.
Ang eleksyon pong ito, hindi lang po ito simple na away naming mga kandidato. Ang eleksyon pong ito, mas malaki pa kesa sa amin lahat. Dahil ang eleksyon pong ito, pagdidesisyonan natin kung ano yung magiging kinabukasan nating lahat at ano ang mangyayari sa bansa natin.
Balita sa Pransya, muling nahalal bilang Pangulo ng France si Emmanuel Macron. Agad namang tinanggap ng kalabang si Marine Le Pen ang pagkatalo matapos makita ang lamang ni Macron. Ang 44 na taong gulang ang pangatlong Pangulo ng Pransya na magsisilbi ng dalawang termino. Nagpasalamat si Macron kay Le Pen at sa mga nag-abstain na bumoto at nangakong pagbubuklo din ang bansa.
Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève.
The new era will not be the continuity of the 5 years before, but the collective invention of a revised method for 5 better years at the service of our country, of our youth.
Sad naman ni Le Pen na ipagpapatuloy niya ang laban kay Macron hanggang eleksyon sa parlamento sa Hunyo.
I fear tonight that the 5-year mandate that starts will not break the disdainful and brutal practices of the previous leadership, and that Emmanuel Macron will not do anything to repair the fractures that divide our country and make our fellow citizens suffer. So yes, to avoid this hoarding of power by a few more than ever, I will continue my commitment for France and the French with energy, perseverance, and affection, as you know of me.
Sa China, nagtayo ng mga mesh barrier ang mga otoridad sa Shanghai sa labas ng mga gusaling residensyal bilang aksyon laban sa bagong outbreak ng COVID-19 sa gitna ng mahigpit na lockdown. Nagbunso dito ng mga reklamo at tanong kaugnay sa karapatang pantao matapos mag-viral sa social media mga larawan ng mga taong naka-PPE na siniselyuhan ng mga pasukan ng mga gusali at sinasarado ang buong kalsada. Sa pinakahuling tala sa Shanghai, umabot sa 1,401 ang kaso ng lokal na transmisyon ng COVID-19 at may 39 na nadagdag sa bilang ng mga nasawi. Ayon kay Cao Dandan, Deputy Director ng Shanghai Municipal Health Commission, ang mga namatay ay may mga seryosong kondisyon na.
None of the above cases have been vaccinated. These patients had their conditions deteriorating rapidly after being admitted into hospital, then passed away despite the hospital's rescue efforts. Their underlying conditions directly caused their fatality.
Sa balitang sports, natalo ang Australian tennis player na si Alex de Minaur sa mahigpit na laban kay Spanish player Carlos Alcaraz sa semifinals ng Barcelona Open. Panalo ang 18-taong gulang na si Alcaraz sa puntos na 6-7, 7-6, 6-4 sa mahigit 3/4 oras na laro. Si de Minaur sana ang unang Australianong makakapasok sa Barcelona Open Finals matapos ang 52 taon nang magawa ito ni Rod Laver. Sa palitan naman ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 73 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 52.39 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.63 pesos. Sa lagay naman ng panahon, may manakanakang pag-ulan sa hapon sa Perth na may temperaturang 28 degrees. Bahagyang maulap naman sa Adelaide at 25, gayon din sa Melbourne at 21, maulap naman sa Hobart at 17, bahagyang maulap sa Canberra at 19, may pag-ulan sa Wollongong at 20, gayon din sa Sydney at 22, pati na sa Newcastle at 23, maging sa Brisbane at 25. May mga pag-ulan sa Cairns at 28, bahagyang maulap naman sa Darwin at 34 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.